Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, սեպտեմբերի 22-ն է։ Քաղաքապետի ընտրություններին նախորդող լրության օրն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Արարատի մարզ, ինչպես են դիտորդները գնահատում մայրաքաղաքի ավականու ընտրարշավը, ընտրակաշարքի փորձ աչափնյակում, ապա սոցիալական թեմայով ռեպորտաժ Գյումրիից, մշակույթ, եվրոպական ժառանգության օրեր, և վերջում սպորտ, հայոց ֆուտբոլը ունի նոր ղեկավար, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Լին Թրեյսին Հայաստանում արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում առաջադրելու մտադրության մասին։ Այդ մասին հաղորդում է Սպիտակ տան մամլոցարայությունը։ Թրեյսին ներկայումս զբաղեցնում է Պետական դեպարտամենտի Ռուսաստանի հարցերով ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Նախկինում նա դիվանագիտական բարձր պաշտոններ է վարել Ռուսաստանում, Թուրքմենստանում և Ղազախստանում։ Իրանում Ահվազ ավանում հեղափոխական գվարդիայի զորահանդեսի ընթացքում տեղի է ունեցել ահաբեկչական հարձակում, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 24 մարդ, վիրավորների թիվը հասնում է 60-ի։ Իրնա լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ զոհվել են ոչ միայն զինվորականներ, այլև հանդիսատեսներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկություններով գրոհը իրականացրել է 4 զինյալ։ Նրանք թիկունքից կրակահերթեր են արձակել զորահանդեսի մասնակիցների և հանդիսատեսների վրա։ Զինյալները պատասխան կրակի արդյունքում տեղում ոչնչացվել են։ Այս պահին որևէ կազմակերպություն պատասխանատվություն չի ստանձնել գրոհի համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և նախագահը ցավակցություն են հայտնել Իրանի ղեկավարներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վաղը կհրապարակի մանրամասն զեկույց միջերկրական ծովում Իլ-20 ռազմական օդանավի խոցման մասին։ Ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության համար նախատեսված օդանավը սեպտեմբերի 17-ին Խմեյմի ռազմակայան վերադառնալու ճանապարհին անհետացել է թռիչքների կառավարման կենտրոնի վահանակից։ Հետագայում պարզվել է, որ Սիրիայի ափից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա օդանավը ռուսական արտադրության S-200 տեսակի հրթիռով խոցել է Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումը, զոհվել է 15 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ սիրացիները փորձել են հրթիռներով ոչնչացնել այդ պահին Լաթաքիայի շրջանում գրոհ իրականացնող F-16 տեսակի 4 իսրայելյան ինքնաթիռները։ Ըստ Մոսկվայի, իսրայելցիները սիրացիներին սադրել և հեռացել են, ինչի հետևանքով խոցվել է ռուսական ինքնաթիռը։ Մոսկվան թշնամական է որակել իսրայելցիների գործողությունը։ Միջադեպից հետո Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ցավակցություն է հայտնել նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և իսրայելցի բարձրաստիճան զինվորականներին, գործողել է Մոսկվա խնդիրը ռուսների հետ քննարկելու համար։ Միաժամանակ Իսրայելը կտրականապես հրաժարվել է պատասխանատվություն ստանձնել ողբերգական միջադեպի համար։ ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր ասել է, թե Հյուսիսային Կորեան դեռ շարունակում է աշխարհի համար ներկայացնել միջուկային վտանգ, սակայն դրա աստիճանը վերջին ժամանակաշրջանում էապես նվազել է։ Այդ մասին Փոմպեոն ասել է BBC բրիտանական հանրային հեռուստարադիոկայանին։ Պետքարտուղարի փոխանցմամբ, այն պահին, երբ Դոնալդ Թրամփը ստանձնել է Ամերիկայի նախագահի պաշտոնը, Հյուսիսային Կորեայի հետ պատերազմը շատ ավելի հավանական էր։ Սա լուրջ քայլ առաջ է, ասել է Փոմպեոն։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հովապետական այցով ժամանել է Լիտվա։ Մերձբալթյան շրջան կատարած քառորդյա ուղևորության ընթացքում նա կայցել է նաև Լատվիա և Էստոնիա։ Այցը նվիրված է 3 հանրապետությունների անկախության 100-ամյակին։ Ռուսաստանի տիեզերական գործակալությունը հայտարարել է, որ չի հրաժարվում Միացյալ Նահանգների հետ լուսնի ուղեծրում տիեզերակայան կառուցելու ծրագրից, այդ մասին ասել է Ռոսկոսմոսի մամլոքարտուղարը։ Նա այդպես արձագանքել է ռուսական մամուլում հրապարակված տեղեկություններին, որոնց համաձայն Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինը դժգոհություն է հայտնել ամերիկացիների հետ այդ ծրագրում համագործակցության ձևաչափի վերաբերյալ. Տանզանիայում լաստանավի խորտակման արդյունքում զոհվածների թիվը հասել է 196-ի։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Երեք Հայաստանը նշել է 3-րդ Հանրապետության անկախության 27-րդ տարեդարձը։ Վարչապետը այսօր Արարատի մարզ մեկնելու ճանապարհին Facebook-յան ուղերձում ասել է, որ բացառիկ տոն էր։ Նա գովեստով նշել է, որ ըստ ոստիկանության հայտնած տվյալների ավելի քան 150,000 մարդ է մասնակցել հանրային տոնակատարություններին և որևէ միջադեպ չի արձանագրվել։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Արարատի մարզում հանդիպել է մարզի ղեկավարների և շարքային քաղաքացիների հետ, քննարկել է մարդկանց ուզող տնտեսական և սոցիալական հարցերը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայտնել հոբելեր առաջ Արարատի մարզկենտրոն Արտաշատում ավարտվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքը։ Նիկոլ Փաշինյանը արտաշատում էր այսօր նաև վաղ առավոտյան, հենց այստեղից էլ սկսեց իր մարզում աշխատանքային այցը, սկզբում հանդիպում ունեցավ մարզպետարանում մարզպետի, մարզպետարանի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև մարզի համայնքի ղեկավարների հետ, եղավ հարց ու պատասխան, որի ընթացքում էլ մի քանի ուշագրավ դրվագներ տեղի ունեցան։ Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը մարզպետից և նաև համայնքի ղեկավարներից փորձում էր որոշակի հարցերի պատասխան ստանալ, ինչպես ինքներ բնորոշում պրիմիտիվ հարցերի պատասխաններ, որոնց պատասխանները սակայն չունեին ոչ մարզպետը, ոչ համայնքի ղեկավարները, և այս հանգամանքը որոշակի բարկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա ընդամենը ցանկանում էր ճշտել, թե քանի հեկտար որոքվող այգիներ կան մարզում, քանի հակակարկտային կայան կա, և այդ հարցերի նստեղության որևէ մեկը չէր կարողանում պատասխանել։
Այս պայմանությամբ մարզում ինչքան կաթիլային որոքվող այգի կա և ինչքան հակակարկտային ցանց կա և հակակարկտային կայան, ով կարող է տվյալ դպտաշ։
Կաթիլային մենք ունենք մոտ 40,000 բաց դաշտում,
Մարզում քանի հեկտար կաթիլային որոքում կա և քանի հեկտար հակակարկտային ցանց կա, որևէ մեկը տիրապետում այդ տվյալը, 100 հեկտարի մոտ ինչ, լավ կճշտեք այդ տվյալը, դա մի տվյալը, մենք անընդհատ խոսում ենք դրա մասին, բայց տվյալներ չունենք, հավաքվել ենք ամենա գյուղատնտեսական ամենախոշոր մարզում և ամենապրիմիտիվ տվյալներին չենք տիրապետում։ Այսինքն պետք է սկսել ստեղից, այսինքն մենք չգինենք ինչ է կատարվում, ուզում ենք ինչ-որ բան անենք, դա չի լինում։
Մարզականում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կանգ առավ Art Food գործարանում, գիտեք, պահածոների մեծ գործարանը։ Գործարանի տնօրենը և համասեփականատերը միանգամից նշեցին, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կապ չունի այլևս գործարանի հետ, ըստ նրանց մոտ 8 ամիս առաջ տեղի ունեցել համասեփականատերի փոփոխություն, և այդ անձինք, այդ անձը մասնավորապես այլևս համասեփականատեր չէ։ Այստեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացավ նոր հոսքագծին, իտալական, ծանոթացավ նաև մթերման աշխատանքներին, և ինչից հետո ուղևորվեցինք արդեն երազխամայինք, այստեղ կառավարության նաև աջակցության մի դպրոց էր վերականգնվել, այդտեղ նույնպես եղավ հարց ու պատասխան համայնքի բնակիչների հետ, իսկ երրորդ կանգառն արդեն Արարատ գյուղի կինո գործարանում էր, այստեղ հենց այդ պահին ընթանում էր մթերման խաղողի մթերման աշխատանքներ, տեղում վարչապետը շրջեց գործարանի տարածքով, և վերջին կանգառը հենց կրկին Արտաշատ քաղաքում էր, կենտրոնական հրապարակում հանրահավաք ընթացքում փոքրիկ ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, ասած, որ շրջան չի ցանկանում այսօր խոսել հայաստանյան քաղաքական իրավիճակից եւ նախընտրեց այդքին հարց ու պատասխանի միջոցով շփվել արտաշատցիների հետ։ Եվ լոպեներ առաջ էլ հենց ավարտվեց նաև այդ հարց ու պատասխանը եւ հանրահավաքը ընդհանրապես։
Արարատի մարզից հաղորդեց Սիսակ Գաբրելյանը։ Վաղը հայոց մայրաքաղաքը նոր իշխանություն է ընտրում։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօր լռության օրը, փորձենք թեկնածուների, կուսակցությունների, դաշինքների անուններ չնշելով գնահատել ընտրարշավը։ Հաղորդումը, որը դուք կարող եք նաև դիտել, բացելով ազատություն.am կայքեջը, պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններում առաջադրված քաղաքապետի թեկնածուներից մեկը ամփոփելով քարոզարշավը ասել էր. «Այն իր ագրեսիայով, սոցիալական ցանցերով կեղտով առանձնացավ նախկին բոլոր քարոզարշավներից եւ այն ամենանողկալի ինտրապայքարն է, որին մասնակցել էր»։ Քաղաքապետի թեկնածուներից մյուսի բարձրաստիճան կողմնակիցը մինչդեռ ասում է, թե սրանք Հայաստանի առաջին ընտրություններն են, որոնք դուրս են քաղաքացիների իմացած տրամաբանությունից, որոնց արդյունքների վերաբերյալ չկա ոչ մի կուլիս սային պայմանավորվածություն, դավադրություն կամ խորաշվածություն։ Առաջին անգամ է, որ մասնակցող ոչ մի քաղաքական թիմ թատրոն չի խաղում։ Բոլորը գիտեն, որ թղթի վրա ընտրությունների արդյունքները գրված չեն։ Ինչպիսին է այս ընտրությունները ըստ Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնողների։ Այս մասին Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ենք Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Լյոնիսյանի եւ ընտրությունն է կոմն է հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանի հետ։ Հարգելի հյուրեր, ես անունները չնշեցի այն թեկնածուների, որոնցից մեջ վերումներ էի անում, եւ կառաջարկեմ, որ դուք էլ չնշեք անուններ, որովհետեւ մեր այս հաղորդումը հերարցակվելու է նաեւ շաբաթօրը, երբ որ քարոզչությունը արգելված է։ Խոսենք ընդհանուր այն երևույթների մասին, որոնք արձանագրվել են այս քարոզարշավի ընթացքում։ Պարոն Համբարձումյան, ասում եմ, որ այս քարոզարշավը ավելի շատ նման էր խորհրդարանականներից եւ Երևանի խնդիրները քարոզչության ընթացքում, այսպես ասած, ստորադասվել էին, արդեն դարձել էին մանրադրամ, ու եւ կոշտ ռետորաբանություն եւ կոշտ դիմակայություններ արկա, այդպես է իրոք ձեր կարծիքով։
Ճիշտ ասած, եթե մենք համապատենք այս քարոզարշավը անցած ընտրությունների քարոզարշավի հետ, ես պետք է ասեմ, որ մի քիչ ոչ թե մի քիչ, այլ բավականին սա տարբերվում է ինչ առումով, որ չի երևում այս ընտրաշավի կարևորությունը, որովհետև ըստ ինձ արդեն ընտրազանգվածը կողմնորոշվածը,
այսինքն
ուրեմն տատանվողներն շատ այնպիսի մի տոկոս են կազմում, որ կարելի ասել ոչ։ Ես օրինակ հիմա մի իմաստնական մի օրինակ բերեմ, երբ որ ասենք ծանոթներով զրուցում ենք, ասենք մեկը ասում է, չեմ կողմնորոշվել, ում տամ իմ ձայնը, ասենք ես ասում եմ X-ին, միանգամից այն 3-ը 4-ը ասում են, իսկապես մենք էլ որոշել ենք եւ այլն եւ այլն, եւ ուրեմն այնտեղ ասենք մի երկուսը, որ լռում են, հասկանում են, որ այս վիճակում պետք չի իրենք իրենց թեկնածուներին դիրքորոշում բացահայտեն, որտեվ իրանք ներկային իրենց թեկնածուներին, բայց տեսան, որ այսենք կողմնորոշված է, եւ գիտեք ինչ, ես պատճառը գտնում եմ նրա մեջ, որ ի տարբերություն նախկինի, որտեղ կար ընտրակաշար, որտեղ կար ուրեմն թաղի տղամերի ուղորդում, վարչական այո չարաշահումներ, այդ սպասումնային վիճակը ընտրողների, թե երբ կտան ընտրակաշար, ինչքան կտան եւ այլն, այդ ժամանակ այս քարոզարշավների ընթացքում եւ ժամանակի ընթացքում նրանք կարող են փոխել այս դիրքորոշումը։ Հիմա արդեն բոլորը գիտեն ու մեն տալու։
Շատ լավ։ Երկրորդ հանգամանքը, հա, բացառությամբ ոնց որ մի դեպքի, կարծես թե չեղան բանավեճեր քաղաքապետի թեկնածուների հետ, մասնավորապես Երևանին վերաբերող հարցերի եւ տեսլականների շուրջ։ Արդյոք սա բացական հանգամանք չէ մարդկանց կողմնորոշվել, օգտվելու առնչությամբ։
Բանավեճ ցուցորդը կայացավ։
Դես ասացի մի դեպքի հանրային հերոստատեսությամբ բանավեճից։
Ըստ էության, այո, ինչ որտեղ մտահոգիչ է, որ բուն բովանդակային հարցերը, այսինքն ճիրում ծրագրերը, որոնցով գալիս են, որոնցով փորձում են մասնակցել տեխնատները անցնել երկրորդ պլան, ես որպես, չգիտեմ, Երևան ցենտրող կուզենայի լսել բոլորի ծրագրերը, բայց միաժամանակ իրոք ընտրողների ծանրակշիռ մեծամասնության կողմնորոշումը ավելի քաղաքական է, այսինքն իրենք գնահատական են տալիս ավելի գլոբալ այս կամ այն քաղաքական ուժին եւ ոչ թե կոնկրետ ծրագրերին։ Սա նաեւ ինչ որտեղ արդյունք է նրա, որ Հայաստանում այդ ծրագրերի ավանդույթը այդքան էլ ձևավորված չէ, հա, այսինքն դժվար թե հիմա ինչ որ մի ընտրող բացի բոլորի ծրագրերը եւ ասի, այ ես օրինակ ուզում եմ, որ տրանսպորտը այսպես լինի, մի հատ նայմով այտենց տրանսպորտ առաջարկում գնամ իրան ընտրեմ, ես այտենց մարդ համարյա չեմ ճանաչում, հա, այսինքն սա ավելի երկարաժամկետ, երբ որ արդեն կայուն հաստատված ժողովրդավարություն կլինի, հույսով եմ ոչ շատ
սարերի
հետևում, ինչպես
ապահերու ապագայում չի լինի,
հա, հույսով եմ, որ մոտիկ ապագայում կլինի, այդ ժամանակ արդեն ես հույսով եմ, որ մենք ունենանք այդ իրավիճակը, երբ որ մարդիկ իրոք կբացեն ծրագրերը եւ ծրագրերով կգան այն եզրահանգման, թե ոմեն ընտրում, բայց այժմ իրոք դա ավելի ցենտ
նախ դրական, ուրեմն միտումները արձանագրենք այս քարոզարշավի, հետո կխոսենք այն մտահոգությունների մասին, որոնք հնչել են այս պահին, երբ որ մենք խոսում ենք, ընդհանրապես երկու ընտրակաշարքի հետ կապված դեպքի մասին է գոնե քրեական գործ է հարուցվել, հա, գալիորեն նվազել են ոստիկանության գործողությունների դեմ բողոքները, էլի այս պահին չգիտենք քվեարկության օրը ինչ կլինի, ասում են, որ չկա նաև վարչական ռեսուրսի հարցը, մի քիչ ավելի ուշ, մի քիչ ավելի մանրամասն կքննարկենք, կարող ենք արձանագրել, որ այս իմաստով այս ընտրությունները դες գալի առաջընթաց են մեր նախորդ ընտրությունների համեմատ։
Այո, այդ առումով իսկապես առաջընթաց կա, որտեղ տեսեք, դուք ինքներդ նշեցիք երկու դեպք, դեռևս երկու դեպք, երբ որ եթե հիշենք առաջներում քանի դեպքեր եւ բացահայտ,
բայց քվեարկության նախորդորն էին ամենաշատը լինում, չէ՞, հենց կաշարքի,
ուրեմն համոզված եղեք, որ նման բան չի լինի, չգիտեմ, համենայն դեպս այդ ժամանակ ես թեկուզ ես վեսում եմ իմ թաղը, ես հիշում եմ, թե ինչքան ակտիվություններ կար որոշակի մարդկանց եւ այլը եւ այլը,
ցուցակագրումներ
եւ այլն, տնից տուն գնալ, այդ լավ տղաներ եւ այլն, որը այսօր ես չեմ տեսնում, ինչ որ հանդարտ մտնոլորտ, հա, եւ այդ թաղի տղաներ եւ այդ բաները, ես չեմ բացառում, որ կլինի 1-2 դեպք, բայց եկեք գիտեք ինչ կա, հիշելով անցյալը, այդ 1-2 դեպքը չի կարելի ինչ որ դրոշակ դարձնել եւ այլը, ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ լինեն տարբեր դեպքեր եւ ընտրակաշարքի ձևեր, մարդիկ այսօր արդեն գիտեն ուր են գնալու, ում են քվեարկելու, եւ ոչ մի քարոզարշավային էս բաները, ոչ մի հերոստատեսային այսպես բանավաճեր եւ այլն, նստած մարդկանց մեջ այդ բանը չեն փոխում։
Բայց ես նկատել եմ, որ ձեր կազմակերպությունը ավելի շատ ընտրակաշարքի վերաբերյալ ահազանգ էր, հատկապես ուժերից մեկի առնչությամբ խոստումների մասին, ներ չէ խոսքը, թե
ըստ էության մենք շատ ենք ահազանգեր ստացել եւ բոլորը վերաբերվում են մի քաղաքական ուժի ընտրակաշարքի մասով, դրանք մենք մոտարապես հետեւյալն ենք անում, խոստքը մի քանի տասնյակ ահազանգի մասին,
խոստումներ
թե խոստում, թե արդեն տրված
փողի
մասին ահազանգ, մենք հետեւյալն ենք անում, դրանք որոնք որ ճշգրիտ տեղեկություններ են պարունակում, մենք փորձում ենք, այսինքն այդ մարդկանց հետ կոմունիկացիա շարունակել, մի քիչ ավելի ճշգրիտ նրանք, որոնք որ ճշգրիտ տեղեկություններ են պարունակում եւ ոչ թե աբստրակտ, չգիտեմ, մեր թաղում ընտրակաշարք են բաժանում, սկսում ես հարցնել, ով որ թաղում հասցե անուն եւ այլն, արդեն չեն տալիս տեղեկություն, այն դեպքերում որտեղ ճշգրիտ տեղեկություններ կան, մենք դրանք թե փոխանցում ենք ոստիկանությանը եւ թե փորձում ենք նաեւ ինքնուրույն հետաքննել, ըստ էության այս պահի դրությամբ դեռևս բացահայտված դեպք չունենք։
Չկա։ Տեսեք, տարիներ շարունակ ընդդիմադիրները, երբ որ վիճարկում էին ընտրությունների օրինականությունը, միշտ դժգոհում էին վարչական ռեսուրսի չարաշահումներից եւ սլակները ուղում էին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցության ընտրաշավին, որ նրանք քարոզում էին իշխող կուսակցության օգտին եւ ուղղորդում էին քաղաքացիների ընտրությանը, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ գործող վարչապետը շատ անմիջական եւ շատ մեծ մասնակցություն ունեցավ ընտրաշավին եւ ինչպես պնդում են ընտրություններին չի մասնակցում, այս միուզի անունը կարող եմ տալ, ինչպես նշվում է ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ինքը նշում է, որ անգամ վարչապետի 100-օրվա պաշտոնավարման միտինգին, որը ըստ նրա կազմակերպվել էր պետական բյուջեի միջոցներով, Նիկոլ Փաշինյանը չխոշեց իր տեխնացուի քարոշչություն անելուց։ Հիմա հարցս հետևյալն է. արդյոք համարում եք դուք, որ այս առումով կա անդրական օրենսգրքի հոդված 23-ի առաջին մասի պահանջների խախտում, ըստ որի քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող պետական կամ համայնքային ծառայող հանդիսացող տեխնացուների նախընտրական քարոշչության համար որոշակի սահմանափակումներ կան։
Օրինակ, ես ասեմ, որ ճիշտ ասած, վարչական այդ ինչպես նշեցիք, ռեսուրսների օգտագործումը, ես համարում եմ, որ չի կարող դա չլինի եւ ոչ մի հասարակարգում եւ ոչ մի այլ ժամանակներում, որովհետեւ եթե հիշենք անցյալը, տեսեք, վարչապետը ասենք գնում է որևէ միջոցառման կամ որևէ հյուրեր ընդունում ինքնաթիղից կամ որևէ միջոցառմաներ գնում եւ այլն, միշտ ընդդիմությունը դա դիտում էր որպես քարոզարշավի ընթացքում եւ այլն, վարչական ռեսուրսների օգտագործում, տեսեք, նախագահին ցույց տվեցին, վարչապետին ցույց տվեցին եւ այլն եւ այլն։ Կան իհարկե նման բաներ, բայց իհարկե ինչ վերաբերում է ներկայիս վարչապետի այդպես ակտիվ մասնակցությանը քարոշչությանը, ես գտնում եմ, որ այո, դա կարելի է ինչ որտեղ անվանել վարչական ռեսուրսի օգտագործում, եւ ճիշտն ասած, գիտեք ինչ, կան նաեւ այնպիսի ուրեմն արտահայտություններ, այնպիսի ելույթի մեջ կան այնպիսի տեքստեր, որոնք կամ չեն վերաբերվում տվյալ քարոշչության եւ այլ, բայց ասվում է, այլ չեմ ասում բաներ, որը ճիշտն ասած, պարոն Փաշինյանը պետք է իմանա, որ ինքը արդեն վարչապետ է եւ արդեն պետք է մի քիչ ոչ թե ասենք ելույթներում ցասում եւ ինչ որ բան արտահայտի, ընդհանրապես այլ մի քիչ ավելի խոսի ընտրար քարոշության մասին կամ մի տեխնացուի մասին։
Դեք ինչ ասել է վարչական ռեսուրս, թե որպեսի հասկանանք ինչ ասել է վարչական ռեսուրսի չարաշահում, կսահմանենք վարչական ռեսուրսը դաստիճան հանրային ռեսուրսն է, հանրության սեփականություն հանդիսացող ինչ որ մի բանը, որի չարաշահումը արտահայտվում է նրանում, որ հանրային սեփականություն հանդիսացող մի բանը օգտագործվում է ինչ որ մի կուսակցության համար։ Հիմա վարչապետը կամ իր խոսքը ինչքանով է հանրային ռեսուրս, միջև երեկոյան ժամը, այսինքն աշխատանքային ժամին, հանրային ռեսուրս է։ Եթե վարչապետը աշխատանքային ժամին զբաղվում է քարոշչությամբ, ապա դա հանրային քարոշչության միջով մի կուսակցության համար, ապա դա իրոք հանրային ռեսուրսների օգտագործում։
Շատներ, բայց վարչապետը ընդհատել է, որ ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ նույն փաստարկը, որ իրանք աշխատանքային ժամերից ազատ են, վերվում էր նաև նախկինում, բայց վստահ եմ, որ դուք այն ժամանակ այդ միջամտությանը այլ կերպ եք արձագանքել։
Շատ ավելի լուրջ բան էր տեղի ունենում նախկինում, ստեյության ինստիտուցիոնալ գործողությունները եւ քարոշչական գործողությունները չէին տարբերվում։ Հա, չգիտեմ, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գնում էր իբր ինստիտուցիոնալ ինչ-որ գործո, իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու, բայց իրականում քարոշչություն էր անում, եւ դա ուր աշխատանքային ժամին էր միջալուց աշխատանքային օրերը։ Բայց կներեք, նախկին վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, որը կար նախկինում,
ուղղակի
անհամեմատելի է, հա, երբ որ դպրոցների տնօրեններին ասում էին, տնօրեններն էլ, չգիտեմ, ուսուցիչներին ասում էին, պետք է մեր համար ձայն բերեք, թե չէ խնդիր կունենանք, երբ որ, չգիտեմ, Զիբիլիքսի դեպքը, հա, որ չգիտեմ, ոստիկաններին, մյուսներին ասում էին, պետք է ձայն, այդ անհամեմատ է, մենք դրանց ինչ որ բաներ են քննարկում, որ իրա ծավալով անգամ եթե կա, հա,
թե
ինքը չի անցնում նախկինում եղածի 1% նույնիսկ։
Որ չի անցնում, պարոն Միաննեսյան, ես դες այդ 100%-ով համաձայն եմ։ Ուղղակի ես էլ ինձ էլ ուրեմն հասել տեղեկություններ, որ ոչ թե կրթության եւ գիտության նախարարությունից են զանգում դպրոցի տնօրենները եւ այլն, այլ կառավարության աշխատակազմից են զանգում, եւ գիտեք ինչ, ոչ թե ասում են գնացեք, այլ վարչապետը մասնակցելու է, լավ կլինի, որ ուրեմն բազմամարդ լինի, այսինքն կոնկրետ ոչ ասում են սրան կընտրեք, ոչ են եւ այլ ոչ են, այլ տեսեք ավելի համեստ եւ ավելի շատ զգուշավոր բան, որ վարչապետը
ես ասեմ հետեւյալը, մենք նման տեղեկություն չենք ստացել, բայց եթե կառավարության աշխատակազմից զանգում են դպրոցներ եւ հենց աշխատակազմի չգիտեմ, ոչ թե ուղակի աշխատակազմի աշխատողները զանգում են դպրոցներ, հենց աշխատակազմից, չգիտեմ, աշխատակազմի հեռախոսներից զանգում են դպրոցների տնօրեններին եւ ասում, որ այ վարչապետը գալու է այս քաղաքական ուժի նախընտրական հավաքին եւ լավ կլինի, որ բազմամարդ լինի, ապա դա ոչ միայն իրավախախտում է, դա հանցագործություն է։ Եվ ես խնդրում եմ, եթե նման տեղեկություններ ունեք, փոխանցեք, եթե նման տեղեկություններ ունեք, փոխանցեք ոստիկանությանը կամ հատուկ քնչական ծառայությանը, որովհետեւ դա հանցագործություն է, ընդ որում, եթե դա մի դեպք չի, այլ մի քանի դեպք է, դա արդեն ծանր հանցագործություն է։ Այս առումով ես ասում եմ, եթե տեղեկություններ կա, դա անպայման պետք է
ստուգվի։ Դուք ասում եք ազանգեր կան, որ ընտրակաշարք են,
այո, եւ մենք դա փոխանցում ենք ոստիկանությանը
10,000 եւ այլն, բայց ասում եք հենց մոտենում եք, մարդը ասում է,
չէ, նման բան չի եղել։ Իհարկե, հիմա իմ ասած ի՞նչ է, մենք ինչ տեղեկություն ստանում ենք, որը իր մեջ հանցակազմը պարունակում, մենք փոխանցում ենք ոստիկանության։ Հիմա ես ձեզ նույնն եմ կոչանում, եթե դուք տեղեկություն ունեք, որ կառավարությունից զանգում ու նման բան են ասում, ապա դա հանցագործություն է, նորմ ծանր հանցագործություն, եւ դուք ոչ միայն իրավունք, եւ դուք, այլ դուք նաեւ պարտավոր եք դրա մասին ձեր ունեցած տեղեկությունները հանձնել եւ հայտնել իրավապահ մարմիններին, հա, տվյալ դեպքում ուրեմն ոստիկանությանը կամ կարծեմ այդ գործերով քնչական կոմիտեն է զբաղվում 149-ի պրիմ 1 հոդվածով կամ քնչական կոմիտեին, այսինքն եւ սա պետք է ստուգվի, որովհետեւ իրանք ունեն լծակներ, ինչ որ բաներ ստուգելու, բարձելու շատ ավելի շատ, քան մենք ձեր հետ։ Եվ վարչական ռեսուրսի մասով ես պետք է ասեմ, որ մենք նաեւ նկատել ենք դեպք, այսինքն մենք ստացել ենք միանգամից 3,000, բավական հետաքրքիր էր, 1 օրվա կտրվածքով, որ Երևանի քաղաքապետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից մեկում աշխատողներից պահանջում են, որպեսզի իրենք անպայման քվեարկեն եւ նաեւ ձայներ բերեն կուսակցություններից մեկին, ընդ որում խոսքը իշխանության կուսակցության մասին չէ, խոսքը այն կուսակցության մասին չէ, որ գործադիր իշխանությունն է այժմ ղեկավարում,
բայց մասնակազմում այդ իշխանության,
այո, բայց կոալիցիայի կամ այդ կառավարության մասը կազմում այդ ուժը, ուրեմն այդ տեղեկությունները հիմա ըստեյության ստուգման փուլում են, եւ մենք բնականաբար դա մեր պարտականությունը, հենց մենք նման ինֆորմացիա ենք, դա ըստեյության ինֆորմացիա ծանր հանցագործության մասին,
շատ լավ,
այդ փոփոխությունների արդյունքում այդ հանցագործությունը դառնում է ծանր հանցագործություն, եւ մենք ոչ միայն իրավունք ունենք, մենք պարտավոր ենք այդ մասին մեր ունեցած տեղեկությունները հանձնել իրավապահներին, եւ նույնը ձեզ եմ կոչանում, եթե իրոք կառավարությունից դուք տեղեկությունն եք, որ զանգել են դպրոցներ, հանձնեք դա իրավապահներին այդ
տեղեկությունները, երբ որ կճշտվի 100% հանոց եւ այլը, եւ
դա իրավապահներն են ճշտում
եւ այլն,
դա իրավապահներն են ճշտում, եթե դուք ստացել, հիմա գիտեք ինչա, ոնց որ ես լսեմ, որ ստեղ մարդ են սպանել, եւ ասեմ, այ որ ստուգեմ, համոզվեմ, որ մարդ են սպանել, իմ աչքով տեսնեմ դիակը, նոր կհայտնեմ ոստիկանությունը,
մի հանգամանքի վրա
ոստիկանությունը ստուգում է, հիմա նույնը ձեր դեպքում, դուք ասում եք, որ կառավարությունից զանգում են դպրոցներ եւ ասում են, որ գնացեք հանրահավաքի, նախընտրական կուսակցություններից մեկին, դաշինքներից մեկին, նախընտրական հանրահավաքին, որին վարչապետն է մասնակցել, դա ծանր հանցագործության մասին տեղեկություն է, հանձնեք, խնդրում եմ, իրոք խնդրում եմ, հանձնեք իրավապահներին։
Ձեզ ահազանգ տվող բոլոր են կաշակները, որ մի կուսակցություն բաժանում է եւ այլը եւ այլը, խնդրում եմ հանձնել ոստիկանությանը։
Իհարկե հանձնում են, բայց
հիմա ես ահազանգ եմ ստացել հեղախոսով, ես ինչ իմանամ, ինչքանով է դա ստույգ, ով էր այդ զանգահարողը։
Մեր ստացած ահազանգերի մասով, մեր գործը հանձնելն է ոստիկանությանը, ոստիկանությունը ստուգում է, այո, կարող է իրականությանը չի համապատասխանում, բայց ես հո քննիչ կամ օպեր չեմ, ես քննություն անեմ։
Մենք վերջում ես մի հանգամանքի վերաբերյալ եմ առաջարկում խոսենք, մարդու իրավունքների պաշտպանն է մշտադիտարկում անցկացրել, եւ որ նրա հրապարակած հայտարարության մեջ ընտրությունների քարոզարշավի վերաբերյալ նշել էր, որ արձանագրվում են անհանդուրժողականության, վիրավորանքի եւ նույնիսկ պառնալիքների ակնհայտ աճի միտումներ, որոնք առավել ցայտուն արտահայտված են սոցիալական ցանցերում։ Դա բացասաբար է նրա ազդում համերաշխության մթնոլորտի վրա, ընդ որում զգալիորեն ավելացել են վիրավորանք պարունակող այնպիսի մեկնաբանությունները, որոնք արվում են առերևույթ կեղծ օգտատերերի կողմից։ Դու գիտեք, որ հատկապես մի քանի թեկնածուներ ավելի շատ էին բողոքում, որ պետական մակարդակով դա կազմակերպված երևույթ է, որ կա հազարից ավելի ինչ-որ ֆեյքերի ցանք, եւ իրենք նույնիսկ ներկայացնում են դա միջազգային կառույցներին։ Հիմա այդ անհանդուրժողական մթնոլորտը դուք դիտարկել եք սոցիալական ցանցերում։
Գիտեք, ասացը, որ գոյություն ունի սև ու սպիտակ եւ այլն, մենք մեր հանրությանը պետք է նախ բացատրենք, որ նման բան չկա։ Մեկ, կարելի ասել զուտ, այսօր քաղաքական, օրինակ ես սենց եմ ասում, ասում եմ, որ ես տեսնում եմ մշուշ, այդ մշուշի մեջ ես ոչ մի գույն չեմ տեսնում, ոչ սև, ոչ սպիտակ, ոչ կանաչ, ոչ կարմիր, այլ երբ որ կլնեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, այդ մշուշը կցրվի, այդ ժամանակ արդեն կտեսնենք ինչ գույներ կան, սեր, սպիտակ, կարմիր, կանաչ եւ այլն։ Այսինքն այսօրվա այդ ձեր ասածը գալիս է նրանից, որ չգիտես ինչու
պաշտպանի
ասած, չգիտեմ ինչու հենց ի սկզբանե սև ու սպիտակը մտավ ներս եւ սկսեցին մարդիկ մի քիչ չարանալ եւ այլն։
Եվս մի մեջբերում իր հայտարարությունից եւ ավարտենք հաղորդումը, այդ մասին էր խոսել պաշտպանը, որ պետք է իսպար վերացնել հասարակությունը խմբերի բաժանելու միտումները, եւ դա առավել վտանգավոր է, երբ արվում է հանրային գործիչների կողմից, այս երևույթը խնդրահարույց է երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության ողջ համակարգի տեսանկյունից, սա մեջբերում էր։ Դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք այս ընտրություններին համար կարելի է բնորոշ համարել հասարակության բևեռացումը, որը եկեք արձանագրենք, որ նախկինում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ այդ չափ ցայտուն սրված չի արտահայտվել, դա բնորոշ է եղել առավել նախագահական ընտրություններին։
Ես ուղղակի ուզում եմ մենք հետևյալը հասկանանք, որ նախկինում միակ ընտրությունները, որտեղ հասարակությունը կարծում էր, որ ինչ-որ բան կարող է փոխվի, եւ
եղել
են հույսեր կապում ընտրությունների հետ, նախագահական ընտրություններն էին, հա, 2008 թվականը, 2000 բոլորը, հա, որ մեկն էլ թվարկեմ, բոլոր նախագահական ընտրությունները առանց բացառության նրանք ընտրություններ էին, որոնց ժամանակ հասարակությունը ընտրություններից ակնկալիքներ ուներ։ Այս ընտրությունները առաջին ոչ նախագահական ընտրություններն են գոնե իմ հիշողության մեջ, որոնց հետ հասարակությունը հույս է կապում։ Հիմա եկեք ազնվությամբ ասենք, 17 թվականի Երևանի ավականի ընտրությունները կամ 13 թվականի ավականի ընտրությունները, ոչ մեկ այդ ընտրություններին լուրջ չէր վերաբերվում, հա, բոլորը գիտեն, որ չգիտեմ, կանխորոշված է արդյունքը, ոչ մեկ
հիմա կանխորոշված չէ ձեր կարծիքով։
Ես հետևյալն եմ ասում, ես չեմ ուզում արդարացնեմ այդ ագրեսիվ եւ ոչ կոռեկտ կոչերը, բնավ, եւ ոչ էլ ուզում եմ արդարացնեմ վիրավորանք, ուզում եմ սոցցանցում լինի, ուզում եմ որտեղ ուզում եմ լինի, ես չեմ ուզում դա արդարացնեմ, բայց ես ուղղակի ուզում եմ բացատրեմ, թե ինչու է դա տեղ ունենում, որովհետեւ մարդը ինքը ինչ որ կուսակցության համակիր է, նախկինում ինքը կասեր, հա դե մեկ այս կուսակցությունը պարտված է կամ մեկ այս կուսակցությունը հաղթած է, անիմաստ է ինչ որ բան անել, իսկ հիմա քանի որ ինքը գիտի, որ ոչինչ կանխորոշված չէ, որ ինչ որ բան նաև կախված է իր խոսքից, իր ակտիվությունից, ինքը փորձում է ինչ-որ բաներ անել, ինչ-որ մեկը դա անում է կոռեկտի մեջ, ինչ-որ մեկը դա
կոռեկտի մեջ համապատասխան։
Եվ այս մասով նաև ասեմ, որ մենք նախընտրական քարոշության փուլում մեդիա մոնիտորինգ ենք անում, որի մեջ նաև մտնում է սոցցանցերի դիտարկումը, նաև մենք մոնիտորինգ, պրոպոգանդայի մոնիտորինգի ստորաբաժանում ենք, որը միշտ է դա անում, եւ այդ fake hero-ի ֆեյքերով կուսակցություններին թիրախավորելը մենք տեսել ենք ոչ միայն մի կուսակցության
հաստատումներին թիրախավորում։
Մենք առնվազն 3 կուսակցությունների, նո կուսակցությունների slash դաշինքների հասցեին, տեսել ենք բավականին ծավալուն ֆեյքերով արշավ ապատեղեկատվության տարածում, վիրավորանքի տարածում, ծաղրանքի տարածում։ Ես պետք է ասեմ, որ այն կուսակցությունը, որ դրա մասին ահազանգում է, իրոք բավականին ճշմարտություն կա իրանց ասացի մեջ, բայց իրանք միակ կուսակցությունը չեն, որ թիրախավորում է, իրանց մրցակից ուրիշ կուսակցություններն են թիրախավորում։
Չէ, ուղղակի ծաղրանք բանելի տանելի է, բայց ինչ որ ազդական վիրավորակներ են շատ գրեիք եւ այլն, այդ արդեն մի քիչ չափահաստում է, թե չէ ծաղրանք կամ եւ այլն եւ այլն։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնող Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Հովանեսյանը և ընտրությունը կոննե հասարակական կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, մենք էլ հավելենք, որ Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք դիտել, բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Եվ էլի ընտրությունների մասին կնախընտրեինք իհարկե որևէ կուսակցության կամ թեկնածուի դաշինքի անուն չտալ, սակայն այս ռեպորտաժում հենց իրավապահները կոնկրետ անուններ են նշում։ Նոր իշխանությունը պարտավորվել է անցկացնել բացառիկ մաքուր ընտրություններ և պայքարել տարատեսակ խախտումների, այդ թվում ընտրակաշարք անվամբ հայտնի երևույթի դեմ։ Տեղափոխվենք Աչափնյակ, Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Ոստիկանությունն այսօր ահազանգ է ստացել, որ գումար են բաժանում Երևանի Աջափնյակ համայնքում Գևորգ Չաուշի հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող բիլիարդանոցում, որը հանդիսանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը։ Ազատության հետ զրույցում այս տեղեկությունը հաստատեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, նշելով, որ 3 անց հրավիրվել է ոստիկանություն մանրամասներ ուսումնասիրելու համար։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունը ահազանգ է ստացել, որ Չաուշի հուշարձանի հարևանությամբ գտնվող շտաբում տարբեր անձանց գումար է բաժանվում, ոստիկանության ծառայողները անմիջապես մեկնել են դեպքի վայր և ներկայումս անհրաժեշտ գործողություններ են իրականացրել։
Նախընտրական շտաբ հանդիսացող բիլիարդանոցը հսկող երիտասարդը այսօր տեղեկանալով, որ Ազատություն ռադիոկայանից ենք, ոչ թե ինչպես ինքը նշեց ԲՀԿ լրագրող, արգելեց ներս մտնել շտաբ, ներսից փակեց դուռը, որտեղ երևում էին մեկ ոստիկան և մի քանի այլ տղամարդիկ։
Չէ, գնացեք։
Այսինքն
Բայց գրես, ֆիզալը տանը։
Այսինքն մենք պետք է ի՞նչ անշարժում ենք պետք, հա։ Այսինքն դեր անձնական լրագրողն է պետք, հա։ Մենք չեմ կարող իմանալ ինչ հապ տեղի ունեցել։
Ինչ բան նորմալ է անում, ինչ չի տեղի ունենում։
Բայց
Երևանի ավականու վաղը կայանալի կընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի ցուցակը գլխավորող Նաիրա Զոհրաբյանը քիչ առաջ դիմելով Վալերի Յոսիպյանին Facebook-յան ուղիղ եթերի միջոցով հայտարարեց, թե այս ամենը սուտ մատնություն է իրենց կուսակցությունը կազմալուծելու նպատակով։
Հարգաժան պարոն ոստիկանապետ, սուտ մատնությունը քրեական օրենսգրքով ենթադրում է հստակ քրեական պատասխանատվություն։ Հիմա հարգաժան պարոն Յոսիպյան, կամ դուք սուտ մատնության հոդվածով ուրեմն քրեական գործեր կհարուցեք ձեր աշխատակիցները բոլոր են անձանց հանդեպ, ովքեր սուտ մատնության ուրեմն գործողություն են կատարել, եւ ուղղակի նպատակը մեկն է՝ կազմալուծել Բարգավաճ Հայաստանի աշխատանքը, մեր ակտիվիստների աշխատանքը, կամ պարոն Օսիպյան, մենք բարձրացնելու ենք ձեր հրաժարականի հարցը, որտեղ դուք չեք տիրապետում իրավիճակին։
ԲՀԿ-ի նախընտրական շտաբում ընտրակաշարք բաժանելու մասին Facebook-յան օգտատերերից մեկն իրեջում է հետապարակել եւ դիմել իրավապահներին զբաղվել այս հարցով։ Նշենք, որ այսօր ավելի վաղ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վահե Էմֆիաջյանն ու մի խումբ երիտասարդներ ներխուժել են մեդիա կենտրոն, որտեղ անկախ դիտոր նախաձեռնությունը ներկայացնում էր նախընտրական շրջանում իրենց կողմից իրականացված մոնիտորինգի արդյունքները եւ նշում էին, որ ընտրակաշարքի մասին բազմաթիվ ահազանգեր են ստացել, որոնք հիմնականում եղել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին։ Պատգամավորն ու նրան ուղեկցող երիտասարդները ասուլիսի մասնակիցներին մեղադրել են իրենց հասցեին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։
Մամուլի ասուլիսին եկեք ձեր տեղեկությունը տվեք։ Մենք եկել ենք տեղեկություններ տալ, մեր մասին է խոսքը գրում։ Հիմա այս ասուլիսը ամբողջությամբ կապվում է մեր քաղաքական ուժի հետ։ Ո՞նց եք պատկերացնում, մենք չարժականք ենք։
Իրոք է, բաթողին մեկ խոսեք։ Մեր խոս քաղաքը։ Չէ, բայց դուք
ո՞նց ասեք ընդհանուր հարգանքից եք խոսում։
Մասնակիցներն են տվել,
ուղիղ քաղաքի խոսքը։
Դե դեռ ավելի խոսքը։ Դեռ դա չբարձրացավ։
Թեժ վեճից հետո Բարգավաճ Հայաստանի կողմնակիցներին դուրս են հանել մեդիա կենտրոնից եւ ասուլիսը շարունակվել է։
Թեև մենք բազմաթիվ ահազանգեր էինք ստացել ընտրակաշարքի մասով, ընդ որում ես պետք է ազնվությամբ ասեմ, բոլոր ահազանգերը վերաբերվում էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ մի ահազանգ վերաբերվում էր բացարձակ այդ մեկի, այդ մեկը վերաբերվում էր ռեֆորմիստներին։ Բոլոր այն դեպքերում, որտեղ ինչ որ հղումներ կային կոնկրետ անձանց կամ կոնկրետ չգիտեմ տեղանքի եւ այլն, մենք դրանք փոխանցում էինք ոստիկանությանը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօր լռության օրը եւ վաղը երևանցիները պետք է ընտրեն մայրաքաղաքի նոր իշխանությունը։ Այժմ տեղափոխվենք երկրից երկրորդ քաղաք։ Այստեղ, ինչպես նաեւ ընդհանրապես Շիրակի մարզում, հրատապը աշխատանքի խնդիրն է։ Շիրակի մարզը գործազրկության վիճակագրությամբ առաջատարներից է, բայց արի ու տես, զարմանալի իրավիճակ։ Չկա ոչ միայն աշխատատեղ, այլև որոշ դեպքերում աշխատող, այո, երբ ստեղծվում է աշխատելու հնարավորություն, դժվար է լինում գտնել այդ աշխատանքը կատարողին։ Քաղաքապետը մարդկանց կոչ է անում Ռուսաստաններ արտագնա աշխատանքի մեկնելու փոխարեն մնալ հայրենի քաղաքում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրիում աշխատանք կա, բայց աշխատող չկա, ասում է քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Քաղաքում մեկնարկած փողոցաշինական ծրագրով շինարական կազմակերպությունները բանվորների ու մասնագետների պահանջ ունեն, բայց դժվարանում են աշխատողներ գտնել։ Բալասանյանը հորդորում է խոպան գնալու փոխարեն մնալ տեղում աշխատել։
Ինձ են դիմում բոլոր շինարական կազմակերպությունները, թե քաղաքում չկան աշխատողներ, նույնիսկ բանվորներ սովորական։ Օրինակ ԱԲ ինչ որ կազմակերպությունը ինձ ասես մոտավորապես ինձ պետք է 100 ասենք բանվորներ միայն, որովհետև իրենք երկու փողոց են եւ մեկ հրաբարակ են, այս պահին մրցույթը շահել եւ կառուցում են։ Մեծ Մոսկովյանը ասեց ինձ եզրակար շարող բանվորներ են պետք, մինչեւ 20 հոգի լինի կընտունենք։ Այսինքն սա միայն ուղղություն է։ Դուք պատկերացրեք, որ ինչ նաեւ անդրաժեշտ են տարբեր տեսակի աշխատանքներ կատարելու համար։ Վաղը հենասյուները պետք է փոխենք, մեզ էլեկտրիկներ պետք է լինեն, չգիտեմ, հորդորում են, որպիսի չգնան այդ խոպան կոչվածը, մնան իրանց տները եւ մեր քաղաքը շենացնեն։
Աշխատանք գտնելու հույսով էլ գործազուրկներն են շինկազմակերպությունների դռները թակում, բայց այդպես էլ հարմար գործ չեն գտնում։
Ես ինժիներ տեխնոլոգ եմ, բայց քննում եմ սովորական շինարարի աշխատանք։ Ունեմ մասնագիտություններ մի քանիսը, փորձում եմ օգտագործել, բայց չեմ հավատում։
Ինժիների, այսպես ասած, մասնագիտությունը պահանջված չէ։
Իհարկե ոչ, իզուր ավարտեցինք, երեշտայինք լավ մասնագիտություններ սորվեինք մի քանիսը և օգտագործեինք, հիմի ամենասպասվածը մասնագիտական կորզնոյությունն է։
Դրսում
շատ եմ եղել, հիմ բինջով եմ ապրում, դրսով եմ ապրում, բայց ցանկանում եմ ներսում կայացնել իմ գործունեությունը։ Ինչու համար դուրս գնալ, եթե ներսում գործ լինի։
Այո, օրինակ քաղաքապետը ասում է, որ հիմի շինարարական կազմակերպությունները աշխատատեղ ունեն, բայց աշխատող չունեն։
Ես այդ փնդրտուկի մեջ եմ։
Ցածր աշխատավարձը խնդիր է, որ գործազուրկը գերադասի աղկատության նպաստը քան աշխատանքը։ Գործատուն աշխատող է փնտրում, գործազուրկն էլ բարձր աշխատավարձով աշխատանք։ Մոտ 1 ամիս առաջ աշխատանքը կորցրած մանկավարժն ասում է. «Ստիպված է հեռացել դպրոցից, քանի որ մանկավարժի աշխատավարձով տուն չէ սպահի։ Հիմա պատրաստ է նույնիսկ շինարարության բան որ աշխատել»։
Դպրոցում էի աշխատում, դպրոցում 10 ժամերը քիչ էր, բնականաբար նման 10 ժամերով չէի կարող ընդանիք պալ, բնականաբար կրճատեցի, որպեսի փնտրեմալ աշխատանք։ Երևի շինարարության բնագավառում երևի նայեմ ինչ հարմարություն կա, ինձ հարմար, ըստ այդ մեկ որոշեմ։
Մարալիկի առողջության կենտրոնն էլ 8 բժիշկ մասնագետի կարիք ունի։ Ինչն է պատճառը, որ բժիշկի հաստիկը թափուր է մնում գուցե ցածր աշխատավարձն է, հետաքրքրվեցին բժշկական կենտրոնի կադրերի պատասխանատուից։
Մեր մոտ որպես հաստիկացուցակում զրամբուշ 25 դրույք է, 33,000 դրամ է կազմում համատեղության դեպքում, բայց եթե հաջողվի գտնել մասնագետ, որը կաշխատի հիմնական, պայմանները կքննարկվեն, շատ ավելի բարձր կլինի, կամ կողքից մի այլ մասնագետ ներքին համատեղությամբ կլրացվի այլ մասնագիտությամբ, որպեսզի գոնե մի քիչ որպես բժշկի աշխատավարձ բարձր լինի։
Զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնորեն Ամալիա Ադամյանը ասաց, որ մարզում բժիշկների պահանջարկ միշտ կա։
Բժիշկ մանկաբուժի կարիք ունենք հիմա, թերապևտի կարիք ունենք, կա բժիշկների թափուր տեղեր ունենք այսօր։
Տարիքային սահմանափակումը գործատուներն հաճախ են կիրառում, որն էլ շատ մասնագետների անգործ է թողնում։
Իմ տարից կանայք բոլորը դժգոհ են, որտեղ իրանք ստաժ չունեն ու ծերության օրով կմնան առանց գումարի։ Չէ, իշխանավորների խնդրած կեղնիմ, մեծ արդադրամաս Գյումրիում, ուշադրություն դարձնեն Գյումրիում, ու կրանցվին մի քիչ ստաժ ունենանք, շատ չէ, կոնե մենք 6 տարվա ստաժ ունենանք, ծերություն կմտնինք, մինչև ես պետք է այսպես անստաժ մնանք։
Այսինքն ձեր տարիքային այդ սահմանափակումը, որ գործատուն գրեթե միշտ կիրառում, ձեզ համար դժվար է գործ գտնելը։
Դժվար է գործ գտնելը, դժվար։
Այս տարի, այսպես ասած, որպես նորամուծություն փնտրվող աշխատողների շարքում նաև ծրագրավորողներն էին։ Այս մասնագիտության տեր մարդիկ ավելի շատ մայրաքաղաք են ձգտում, քանի որ աշխատավարձից գալի տարբերություն կա։
Երևան ավելի հեշտ է գտնել, քան Գյումրիում։
Իսկ աշխատավարձերի տարբերությունը նկատվում է, այսինքն մայրաքաղաք
կա տարբերություն, հաստատ կա, զգալի տարբերություն կա հենց սկսնակի համար։
Նշեմ, որ պաշտոնական տվյալներով զբաղվածության տարածքային կենտրոնում այս պահին 13,000-ից ավելի աշխատանք փնտրող է հաշվառված։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մոտ 2 տասնամյակ առաջ Հայաստանը միացել է Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային։ Հին մայր ցամաքը ցանկանում է բոլորի հետ կիսվել իր մշակութային ահռելի ժառանգությամբ։ Ինչ միջոցառում էր Գաֆես ջան թանգարանում։ Կպատմի մեր թղթակից Գայանե Դանելյանը։
Եվրոպական ժառանգության օրերն անց են կացվում ամեն տարի աշնանը Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային միացած 50 երկրներում։ Եվրամիության և Եվրոպայի խորհրդի նախաձեռնությամբ Եվրոպական ժառանգության օրերը պաշտոնապես նշվում են 1991 թվականից սկսած, իսկ Հայաստանը միացել է այս ծրագրին 2000 թվականից։ Տարեկան ավելի քան 70,000 մշակութային միջոցառում է իրականացվում ողջ Եվրոպայում, այս ծրագրին միացած բոլոր երկրներում, որտեղ այս օրերի ընթացքում հազարավոր մշակութային օջախներ անվճար բացում են դռները այցելուների առջև և հանդես են գալիս ամենատարբեր նախաձեռնություններով։ Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հասարակության տեղեկացվածությունը, չէ՞ որ հաճախ մարդիկ չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ բացառիկ և բազմազան մշակութային ժառանգության տեր է իրենց երկիրը, և թե ինչպես պետք է պահպանել ու փոխանցել այն հետագա սերունդներին։ Ամեն տարի ծրագիրն իրականացվում է որոշակի խորագրի ներքո։ Այս տարվա խորագիրն է մշակութային ժառանգության Եվրոպական տարի՝ կիսվելու արվեստը։ Այսօր Գաֆիջյան թանգարանում մեկնարկած Եվրոպական ժառանգության օրեր ծրագրին ներգրավված են հայաստանյան գրեթե բոլոր թանգարանները ու ցուցասրահները, պատմահնագիտական արգելոց թանգարանները, մշակութային և գիտական կենտրոնները։ Ծրագրին միացած բոլոր կազմակերպությունների մուտքը սեպտեմբերի 22-ին և 23-ին անվճար է։ Բացման հանդիսավոր առողջության ժամանակ մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը շեշտեց.
Առանձնակի ոգևորությամբ և պատրաստակամությամբ են մասնակցում ծրագրին Հայաստանի մշակութային կենտրոնները, կարևորելով մշակութային ժառանգության մասին հասարակության տեղեկացվածությունը և միասնական ուժերով այդ ժառանգությունը պահպանելու և կիսվելու անհրաժեշտությունը։ Պատահական չէ խորագիրը, որն ընտրվել է այս անգամ՝ Եվրոպական ժառանգության տարի՝ կիսվելու արվեստը։ Այո, միասնական մշակութային բացառիկ արժեհամակարգով ոշտված մեր ժառանգությունը կարիք ունի հանրահարչակվելու և շարունակական հոգատարության։ Այդ իրազեկվածության բարձրացման նպատակով այս տարվա մեր ծրագրում ընդգրկված են ավելի քան 100 մշակութային կազմակերպություն, ինչպես նաև հանրության համար բաց են փակ պատամշակութային տարածքների դռները, հուշարձանների տարածքներում իրականացվելու են միջոցառումներ, գրական երաժշտական երեկոներ, ինտերակտիվ ծրագրեր, քննարկում դասախոսություններ և նույնիսկ աստղադիտում։
Տեսք Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին էլ ընդգծում է.
European Heritage Days signify that we are part of one big European family, that we share the same values, that we share the same cultural heritage.
Եվրոպական ժառանգության օրերը խորհրդանշում են, որ մենք բոլորս մի մեծ մշակութային ընտանիքի անդամներ ենք, որ մենք ունենք ընդհանուր արժեքներ, ընդհանուր մշակութային ժառանգություն։
Դեսպան Սվիտալսկին իր խոսքում շեշտեց նաև, որ շատ կարևոր է հայկական մշակութային ժառանգության առկայությունը եվրոպական ընտանիքում։
Armenians can be proud of the culture, of the traditions, of the identity.
Հայերը կարող են հպարտանալ իրենց մշակույթով, իրենց ինքնությամբ, իրենց ժառանգությամբ։
Europe needs more Armenian culture.
Եվրոպային ավելի շատ հայկական մշակույթի անհրաժեշտ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր տեղի ունեցել չափազանց կարևոր, ես նույնիսկ կպնդեմ, դարակազմիկ իրադարձություն։ Հայոց ֆուտբոլի աշխարհում փոփոխություն է։ Եթե իրագործվեն բոլոր ծրագրերը, Հայաստանում կզարգանա մասսայական ֆուտբոլը, որը ըստ մասնագետների ցանկացած երկրում ազգային լիգայի և ազգային հավաքականի միակ իրական հենարանն է։ Եվ հուսանք, որ մի օր տեսանելի ապագայում մեր հավաքականը համապատասխան օրենքին շատ շնորհքով կուլտուրական կսկսի ներխուժել մրցակիցների տուգանային հրապարակ և գոլեր խփելու հաղթանակներ պարգևել բոլորիս։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նոր ղեկավար ունի։ Այսօր ֆեդերացիայի արտահերձ ժողովի ՆԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որն առաջադրված միակ թեկնածուն էր, միաձայն ընտրվեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Մինչ քվեարկությունը ազատության հարցին արդյոք պատրաստ է ղեկավարել ֆեդերացիան, Վանեցյանը դրական պատասխան տվեց։ Իր ելույթում Վանեցյանը մասնավորապես ասաց. «Մենք փակելու ենք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի և ֆուտբոլային ակումբների թշնամանքի էջը»։
Մեր հերթին ամեն ինչ անելու ենք ակումբների աջակցելու համար։ Ակումբներից պահանջելու ենք միայն մեկ բան՝ հետևել արդար ֆուտբոլի կանոններին եւ չխախտել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։
Վանեցյանի խոսքով ֆուտբոլը բոլորի համար է, հենց այդ սկզբունքով են առաջնորդվելու։ Նշում է, ֆուտբոլին պետք է մոտենալ որպես սոցիալական նախագծի։ Իր առաջիկա ծրագրերում նա խոստանում է ֆուտբոլ խաղալու անվճար հնարավորություն ստեղծել Հայաստանի բոլոր բնակավայրերում։ Դա, սակայն, ըստ Վանեցյանի, բարդ եւ ֆինանսական ծախսերի հետ կապված լրջագույն խնդիր է։
Յուրաքանչյուր համայնք մեր երկրում գոնե 1 խաղադաշտ պետք է ունենա, որը հասանելի կլինի բոլորին, այդ համայնքում երեխաներին, պատանիներին, մեծահասակներին։ Մարզերն ակտիվորեն պետք է ներգրավեն ֆուտբոլային գործընթացների մեջ։ Մեր առաջնահերթ խնդիրն է հնարավորություն տալ լայն թվով մարդկանց զբաղվել սիրողական ֆուտբոլով, դա դարձնել ժամանց եւ առողջ ապրելակերպի հիմք։ Իսկ արդեն հետագայում ճիշտ մեթոդաբանության կիրառման ֆուտբոլային դպրոցների ծավի աճի պարագայում ֆուտբոլ խաղացողների քանակ անխուսափելիորեն կբերի որակի։
Ինչ վերաբերում է ազգային հավաքականին, նա նկատում է, զարգացման ճանապարհը մեկն է։
Ոչ թե ամեն անգամ միլիոններ ծախսել գլխավոր թիմի համար մարզչական ազնագազ բերելու նպատակով, ինչպիսի պահանջ որ երբեմն ձևավորվում է Հայաստանում, այլ ստեղծել մի համակարգ, որը կօգնի աճել թե սեփական մարզիչներին, թե ֆուտբոլիստերին։ Այդ իսկ պատճառով մեր հիմնական նպատակն է լինելու մարզչական կրթության լուրջ փորձագետի հրավիրել և ստեղծել բարձրակարգ տեխնիկական տնօրինություն, որը ֆուտբոլիստների կրթության պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի համակարգի ձևավորման երկարաժամկետ ծրագիր կմշակի։ Ազգային հավաքականն էլ միշտ լինելու է ուշադրության կենտրոնում։ Ֆուտբոլիստների համար արվելու է առավելագույնը, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց որակներ ի ցույց դնեն միջազգային ասպարեզում։ Բայց ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ առաջնահերթությունը համակարգ ստեղծելն է։ Մի համակարգ, որը հնարավորություն կտա անընդհատ պատրաստել կարող ֆուտբոլիստների և մարզիչների, և ոչ թե հույսը դնել երբեմն փայլատակող եզակի աստղերի վրա։
Ֆեդերացիայի նորանշանակ նախագահն ասաց նաև, հանդիպել է Հայաստանի հավաքականի անդամների հետ, պնդեց, որևէ կերպ չի միջամտելու հավաքականի ֆուտբոլիստների կազմին, մարզիչներից միայն պահանջելու է, որ ապահովեն արդյունքներ։
Լինելու է գլխավոր մարզիչ, լինելու է մարզչական շտաբ, նրանք են որոշում կայացնելու, թե ով է խաղալու հավաքականում։ Բոլորը կլսեք, որ ես որևէ կերպ միջամտել եմ հավաքականի ֆուտբոլիստների կազմին, այդ օրը կարող եք ինչ ուզեք ասեք։
Անդրադառնալով Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականին, Վանեցյանն ասաց, այդ լուրն անսպասելի էր իր համար, այժմ ակտիվորեն աշխատում են հավաքականի նոր մարզիչ գտնելու ուղղությամբ։ Կան մի քանի թեկնածուներ և Հայաստանից, և արտերկրից։ Առաջիկա օրերին հայտնի կդառնա, թե ով է նոր մարզչի թեկնածուն։ Հարցին արդյոք նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի կիսատ թողած աշխատանքներն ավարտին հասցնելու է, Վանեցյանը պատասխանեց, այնինչ կիսատ է թողնվել շինարարական աշխատանքներում կհասցվի ավարտին, հարցին էլ թե անձնական միջոցներ կներդնի, արձագանքեց.
Ես նման հնարավորություն չունեմ, որ անձնական միջոցներս ներդնեմ, բայց կարծում եմ, եղած գումարները արդյունավետ օգտագործելու դեպքում մենք նման խնդրի առաջ չենք կանգնի։
Այսօր ընտրվեց նաև Գործկոմի նոր կազմը։ Անդամների թվում են առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արտահերթ ժողովին ներկա չէր Ռուբեն Հայրապետյանը, ով շուրջ 16 տարի գլխավորել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Գործադիր տնօրեն Արմեն Մինասյանն այսօր ևս հրաժարվեց իր պաշտոնից, ազատության հետ զրույցում նա իր հրաժարականը կապեց Հայրապետյանի չառաջադրվելով նաև անձնական ճարներով, սակայն հավելեց Արթուր Վանեցյանին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արժանի նախագահ է համարում։ Արթուր Վանեցյանն այսօր վստահեցրեց, ֆեդերացիայում կադրային ջարդ չի լինելու։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Եվ ծրագրի ավարտին լուրերի համարոտ թողարկում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հայտարարել է Լին Թրեյսին Հայաստանում արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում առաջադրելու մտադրության մասին։ Այդ մասին հաղորդում է Սպիտակտան մամլոցարայությունը։ Թրեյսին ներկայումս զբաղեցնում է պետական դեպարտամենտի Ռուսաստանի հարցերով ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Նախկինում նա դիվանագիտական բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Ռուսաստանում, Թուրքմենստանում և Ղազախստանում։ Իրանում Ահվազ ավանում հեղափոխական գվարդիայի զորահանդեսի ընթացքում այսօր տեղի ունեցել ահաբեկչական հարձակում, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 24 մարդ, վիրավորների թիվը հասնում է 60-ի, 4 զինյալները տեղում ոչնչացվել են։ Հայաստանի վարչապետը և նախագահը ցավակցություն են հայտնել Իրանի ղեկավարներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վաղը կհրապարակի մանրամասն զեկույց միջ երկրական ծովում Իլ-20 տեսակի ռազմական օդանավի խոցման մասին։ Ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության համար նախատեսված օդանավը սեպտեմբերի 17-ին ՀՄԵ-ի ռազմական վերադառնալու ճանապարհին անհետացել է թռիչքների կառավարման կենտրոնի վահանակից, հետագայում պարզվել է, որ Սիրիայից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա օդանավը ռուսական արտադրության S-200 տեսակի հրթիռով խոցել է Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումը, զոհվել է 15 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ռուսաստանը պնդում է, որ սիրացիները փորձել են հրթիռով ոչնչացնել այդ պահին Լաթաքիայի շրջանում գրոհ իրականացնող F-16 տեսակի 4 իսրայելյան ինքնաթիռներ։ Ըստ Մոսկվայի, իսրայելցիները սիրացիներին սադրել և հեռացել են, ինչի հետևանքով խոցվել է ռուսական օդանավը։ ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք Պոմպեոն այսօր ասել է, որ Հյուսիսային Կորեան դեռ շարունակում է աշխարհի համար ներկայացնել միջուկային վտանգ, սակայն դրա աստիճանը վերջին ժամանակաշրջանում էապես նվազել է։ Ռուսաստանի տիեզերական գործակալությունը Ռոսկոսմոսը հայտարարել է, թե չի հրաժարվում Միացյալ Նահանգների հետ լուսնի ուղեծրում տիեզերական կառուցելու ծրագրից։ Տանզանիայում լաստանավի խորտակման արդյունքում զոհված մարդկանց թիվը հասել է 196-ի, աղետը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 20-ին Վիկտորիա լճում, որտեղ 100 ուղևոր փոխադրելու համար նախատեսված լաստանավը ավելի քան 400 մարդ է տեղափոխել և նավամատույցին ընդամենը մի քանի մետր չհասնելով շրջվել և ջրասույզ է եղել։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։